Naď pôsobí ako psychológ 2-10 ročia. Pracuje s rôznymi skupinami, od detí v ústavnej starostlivosti až po profesionálnych vojakov na misii. Okrem toho má svojich klientov v súkromnej terapeutickej praxi. Ak vás zaujíma, aké rady potrebujú vojaci, či ako sa pracuje s mladými ľuďmi, ktorí majú komplikovaný začiatok svojho života, zostaňte s nami. Od mikrofónu príjemné počúvanie praje Tatiana Čabáková.
Hovorí.
Tomáš, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
V úvode by som sa rada vrátila trochu do vašej pracovnej minulosti. Od roku 2005 ste 6 rokov pracovali ako vojenský psychológ. Čo vás priviedlo do vojenského prostredia? Boli ste tam v hodnosti nadporučík, ako som sa dočítala.
Tak odcházel som z armády v hodnosti kapitán a začínal som na vojenském letišti ve Kbelích, kde šlo o přípravu pilotů, psychologickou přípravu, jejich svět pilotování je docela složitý, co se týče psychologie, protože jsou každý rok testovaný, jestli můžou po psychické stránce pracovat dál, takže k psychologům a k psychologii jako takový mají dost specifický vztah. Jo, je to něco mezi respektem, nedůvěrou, to trvá nějakou dobu.
Vy ste sa ale potom posunuli z Kbel na ďalšie pracovisko. Boli ste vo Vyškové, boli ste aj v Prahe.
Ve Vyškové som bol nejdýl na vojenské akademii, kde sme pripravovali vojáky na mise. Kde som potom jeden turnus mise v Kosovu absolvoval.
Ako dlho ste tam boli a čo tam psychológ robí? Čo je jeho náplňou?
Byl jsem tam několik měsíců a funkce psychologa spočívá v tom navázat vztah s těma vojákama. Což je vlastně základ. Navázání vztahu, navázání důvěry, což není v armádě jednoduchý. Vojáci mají ze své podstaty důvěru k tomu, kdo je jim nejbližší, ke svým lidem, kteří jsou v jejich družstvu, popřípadě v jejich četě, a ta důvěra se musí vybudovat. Ta podstata je navázání důvěry a podmínek k tomu vytvořených. Já jsem byl na misi, která byla mírová v Jugoslávii, takže prakticky to bylo monitorování prostoru a nedocházelo tam k závažným událostem, jako jsou ranění a úmrtí, takže ta práce nebyla až tak kritická.
Ako vytvárate ten priestor, v ktorom môže vzniknúť ta dôvera medzi vojakom a psychologom? Ako sa to deje v praxi?
A v praxi je to úplne jednoduchý a je to úplne stejný ako na mém současném pracovišti ve výchovném ústavu. Je to o lidském vztahu, který znáte z každodenního života. S těma lidma jdete hrát fotbal, jdete si s nima zaběhat, jdete si s nima dát kafe a oni, když vás vyhodnotí, že nejste úplně mimo, tak vás k sobě pustí. Musím říct, že to je člověk od člověka a na to, abyste získala důvěru celého kontingentu, tak to by trvalo asi pár let.
Získat důvěru je jedna věc. Má tam psycholog na misi ještě nějakou jinou úlohu?
Tak samozřejmě záleží, na jaký to je misi. Já jsem bohu dík neměl zkušenost jako moji kolegové, kde vojáci už umírají, kde dochází k závažným zraněním, kde musí samozřejmě ten psycholog být součástí týmu, který dělá krizovou intervenci, pečuje o traumatické věci, ať to jsou jejich zážitky těch vojáků, nebo potom následně, když se vracejí. Tak to je určitě gro psychologické práce servisu v armádě. Tyhle služby já jsem neposkytoval. V tom Kosovu opravdu ta mise měla hladký průběh, bohu dík.
Na začiatku milénia ste strávili rok v buddhistickom kláštore v Británii. O 4 roky neskôr ste sa zamestnali práve na 6 rokov v armáde. Dá sa povedať, že sú to celkom odlišné prostredia. Aký spoločný základ to má u vás, že sa v tom viete pohybovať? Sloboda ducha versus armádna disciplína, alebo to je len taký pohľad zvonku a ešte k tomu od ženy, ktorá nikdy na vojne nebola?
Tak to poslední, co ste řekla, mimoděk mají ty dvě věci společného. V klášteře i v armádě je nějaký řád, který se dodržuje a ten řád dává hranice, díky kterým můžou pak probíhat věci, které jsou potřeba. Takže to je tam společný. Psycholog má zbraň, na rozdíl od kaplana, takže je to voják, který je členem toho týmu, ale je spíš podporou těch lidí. Takže já myslím, že psychologové jdou do armády s tím, že budou pomáhat lidem. Ale určitě jejich povinnost je potom vzít do ruky tu zbraň, což si myslím, že se jen tak jako nestane.
Tomáš, vo vašej práci sa teraz venujete hlavne deťom a mládeži. Začínali ste niekedy na detskej psychiatrii, dnes pracujete na Morave vo výchovnom ústave Višňové. Čo vás pritiahlo k tejto vekovej kategórii, s ktorou už dlho pracujete?
Nejde ani tak o to, co mě k tomu přivedlo, ale proč mě to baví. Proč mě baví děti, které už nejsou do těch 10-12 let a jsou starší. I když na psychiatrii v Opařanech, kde jsem pracoval jako klinický psycholog, jsem hodně pracoval s 12-letými dětmi, s kluky. Ale co mě k tomu táhne a proč to dělám, je právě charakter těch dětí, jaký jsou.
Jaký jsou?
Jsou to divoši. Jsou to bojovníci, jsou skoro na nejspodnější hranici sociálního zařazení, sociálního statutu. Jejich start života je snad nejkomplikovanější start, který znám.
A to vás na tom baví?
Mě na tom baví, jak oni se s tím vypořádávají. Oni jsou opravdu bojovníci. Oni bojují s váma, oni bojují sami se sebou, musí bojovat s každým dnem, který před sebou mají. Bejt u toho přítomen je, že jako jdete do práce a nevíte, co bude za hodinu.
To je ale velmi vyčerpávajúce žiť každý deň života ako boj pre tie deti.
Je to pro ně vyčerpávající. Oni si prožili vývojový trauma a jejich start na začátku života je na to naprogramoval a každý dělá s tím, co umí. Takže oni to, že to je pro ně vyčerpávající, si zase vybírají v jiných věcech, aby to přežili. Používají drogy, používají sex, žijou ze dne na den, jo? Tak to jim pomáhá. To je jejich boj.
Takže takéto deti sa dostávajú do výchovných ústavov. Vy v takom jednom teraz pracujete, má názov Výchovný ústav Stredná škola a školská jedáleň Višňové, to je celý názov. Na webových stránkach je hneď v úvode tučným písmenom napísané, že ústav nie je pasťák. Prečo je to taká dôležitá informácia, že to je tam vytučnené hneď v prvom odstavci?
Ústavní výchova asi se snaží prezentovať tak, aby se distancovala od zažitých nálepek. Myslím si, že v tom jako víc není. Nechtějí, aby pod tou nálepkou pasťák, potom ty konotace, které člověk pod tím má, aby to celý spláchl pod tím.
Ako se tam dostávají? Čo se tým děťom musí stát v životě, aby to došlo tak daleko, že se dostanou do takéhoto výchovného ústavu, že neskončí v klasickom dětském domove, kde nie je taký prísný režim alebo štrukturovaný režim jako v ústave?
Děti se dostanou do výchovného ústavu, když mají velký problémy. Společnost s nima má problémy. Ty děti začnou krást a začnou být nezvladatelný ve škole. Rodina přestane úplně zvládat jejich chování, takže zasáhne OSPOD, odbor sociální ochrany dětí, vstoupí do toho a soud nařídí ústavní výchovu. Když v dětském domově začnou mít s tím dětem takový problémy v té skupině, že ta výchova už prostě není možná v té skupině, to dítě začne vybočovat tak, že ho nezvládnou, tak dají žádost o umístění do výchovního ústavu.
Ako byste popísali vašich klientů vy z vášho pohledu?
Z mojeho psychologicko-terapeutického pohledu. Aha. Vidím u každého člověka, u každého dítěte, který je ve výchovném ústavu, že zažilo vývojový trauma. Ono zažilo věci, které si nikdo z nás pro své děti nepřeje zažít. A nezažívali je jednou, ale zažívali je kontinuálně. Zažívali je několik let, a to ještě ve svém raném věku, když byli maličký. To jim dalo takový základ, že ten konec potom je v tom výchovném ústavu. Takže já je vidím jako straumatizovaný lidi, bytosti, kteří si zažili vývojový trauma, což dokáže zvládnout jenom málo kdo.
Keď sa ocitnú v ústave, uvedomujú si, prečo sa tam dostali? Že majú nejaký veľký problém? Alebo to vnímajú len ako trest? Na akej úrovni uvedomenia oni sú?
No, když budeme mluvit o tom traumatu, tak jak jsem říkal na začátku, tak oni jsou opravdu bojovníci. A ty bojovníci, oni ani nemluví špatně o své rodině. Nechtějí mluvit špatně o svých rodičích. Když zjišťujete, co zažili, že zažili násilí, že jejich rodiče berou drogy, že chodí z jednoho místa na druhý, oni se o tom moc nechtějí bavit, v tom, že by si stěžovali. Oni si nestěžují vůbec. Tak o tom ani nechtějí mluvit. Oni chtějí mluvit o tom, co je dneska. Oni chtějí vědět, jestli budou moci jít ven. Co bude večer, to je zajímá. Oni neřeší svoje trauma. A u dětí je ještě ten problém, na rozdíl od dospělých klientů, kteří se v dospělosti můžou vrátit ke svým traumatům a zpracovat je v terapii, tak oni ještě furt jsou součástí toho traumatu. Oni ještě furt mají ty rodiče, kteří nejsou spolehliví, ke kterým se vrátí a oni tam pro ně nejsou. Takže ty obranné mechanismy udělají to, že oni tyhle věci jako neřeší. Oni žijou ten svůj život.
Jsou v tom ústave radi? Keď sa vlastne dostanú z toho ohrozujúceho prostredia niekam, kde im nikto neubližuje, vnímajú to ako pozitívnu zmenu? Alebo to naopak vnímajú ako, že ich odtrhli od rodiny a je to krivda?
Oni to určite nevnímají, že odtrhli od rodiny. To vnímají lidi, kteří se snaží pomáhat dětem v ústavní výchově z MPSV nebo ochránci práv. tak to vnímají přes ten dalekohled. Ale opravdu dalekohled, protože ty děti skutečně nevidí. Ale berou to jako trest. Samozřejmě, že chtějí na svobodu. Oni chtějí jít za bránu, tam si zapálit, pak chtějí někde něco ukrást, pak si chtějí koupit flašku rumu a opít se a sehnat nějaký perník, aby si šňupli. To chtějí. Takže ten výchovný ústav jim tom brání, takže s tím mají problém.
Toto je pre nich sloboda, to, čo ste vymenovali.
No, to je pro ně svoboda, na kterou se těší.
Rozprávajú sa vychovávatelia a etopedi, prípadne vy ako psychológ, o nejakej zmene ich života? Alebo je to skutočne fungovanie zo dňa na deň, tu a teraz?
No, jak jsem říkal, oni jsou orientovaní, ty děti jsou orientovaní na tady a teď. Takže jsou orientovaní na dnešek a na pátek, kdy půjdu na dovolenku domů. To je jejich orientace. Ale o té změně se samozřejmě mluví. O změně se mluví právě s tímhletím horizontem, co oni můžou udělat a co my bychom mohli udělat pro ně v tom krátkém horizontu. Oni neřeší, co bude v 18. Nemůžou to řešit. To vývojový trauma vám zařídí takové věci v hlavě, že k některým věcím nemáte přístup a řešíte opravdu jenom to, co je tady a teď. Takže ten většinový pohled na to, že výchovní ústavy rovná se pasťáky, rovná se zavření dětí do ústavů, kde trpí, je velmi jako laický. Samozřejmě, že výchovní ústavy dávají ochranu společnosti, ale snaží se dát ochranu těm dětem, aby mezi tím 15. a tím 18. rokem neskončili hned ve vězení, neufetovali se, neměli 4 napadení benzínových pump. Tam je víc složek a samozřejmě, že to je i ochrana společnosti, ale je to i ochrana těch dětí, kde každý den probíhají rozhovory s tím dítětem, když se buď rozebírá to, co zažilo, nebo když půjde na dovolenku to, co zažije, jak se má chovat ke svým mamce, jak nemá brát vážně to, že táta se nějak chová. Opravdu je to práce, kde se nenudíte.
Teraz ste trošku naznačili, ako sa tam pracuje s deťmi, tak sú tam rôzne pozície. Vy ste psychológ, sú tam etopedi, sú tam vychovávatelia. Čo je rolou každej tejto pozície v tom ústave, keby sme mohli začať teda tou vašou?
Mm-hmm. Ešte ste neřekla učitelé. Ty stráví s deťma ten dopolední čas, kdy sú ve škole. Moje role ako psychologa je bejt součástí toho organizmu. Bej tam, kde jsem potřeba, když mě někdo potřebuje, tak mi zavolá Tomáši, přijď sem, Tomáši, pojďme si popovídat o nějakým dítěti. Takže já se snažím být součástí toho organismu, jak pro pracovníky, tak pro děti. Já jezdím do práce s kanisterapeutickým psem a ten se taky snaží být součástí celého toho organismu. Takže je to opravdu o tom, o čem jsme mluvili v té armádě. Ty děti mají rozsekanou vztahovou vazbu, je pro ně velmi těžký si k někomu vytvořit vztah. Takže to trvá a je to přes ty obyčejné věci, které žijeme všichni. Gro té role ve výchovném ústavu je role vychovatele. Role vychovatele může být hluboká, může to být člověk, který to dítě převezme ze školy, individuálně s někým prohodí řeč, ví o problémech těch dětí, nějak je s ním nese, ví o jeho zázemí, anebo to může být člověk, který přijde do práce a odejde. A ta role učitele ve výchovném ústavu je velmi specifická. Protože když mluvíme o dětech s vývojovým traumatem, tak mluvíme o tom, že oni žijou každou minutu a jejich emoce. Vlastně když máte normální školu a v té škole ve třídě je jedno zlobivé dítě a to řeší výchovní poradce, popřípadě pedagogicko-psychologická poradna s rodičem, tak tyhle ty náročné děti, tak ty jsou jenom v tom výchovném ústavu. Všichni tam jsou, co je nemohli zvládat nikde. Takže ten učitel musí zvládat jak výuku, tak jejich emoční vztahy. Tak jejich vnitřní nasazení a všechny tyhle věci.
Vy pracujete aj s těmi učitelmi, alebo rozpráváte se s těmi učitelmi?
Já se snažím s nima mluvit. V téhle profesi, stejně jako to bylo u těch pilotů, tak musíte získat důvěru těch lidí a to nějakou dobu trvá. Oni musí vědět, že kopete s nima. Nemůžete se stát expertem, který jim říká, jak věci mají být, i když si někdy myslím svoje terapeutické věci. Takže já vždycky říkám, že jsem k dispozici tomu, kdo bude potřebovat. Takže ten dialog probíhá, ale je to opravdu individuální.
Hostem v hovoroch je psycholog Tomáš Naď.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Co si myslíte z vaší zkušenosti, že ty mladí ľudia tam najviac potrebujú od vás, jako dospelých, ktorí ste tam s nimi?
A kdybych to řekl jednou větou, tak laskavý hranice. Oni nepotřebují mít 50 plyšáků a jezdit k moři a snažit se, aby měli stejné věci jako děti v našich rodinách. Oni potřebují vědět, že to s nimi myslíte férově. Můžu mluvit prostě tady?
Asi ne.
Tak já to zkusím, jo? Já to zkusím, když tak to vypípnete potom. Já jsem byl na jedné skupině, kde jeden vychovatel a ten opravdu se snaží s těma klukama být férově. A kromě toho, co jsem říkal, tak ve výchovných ústavech jsou ještě skupiny, které mají takzvanou ochranou výchovu. Ta ochranná výchova je pro děti, které už měli pár incidentů se zákonem a dostanou ještě přísnější režim. Tak on tam pracuje. Tak jsme seděli v tom kolečku a on se jich tak jako ptal, jak se mají a jak ho vnímají. A jeden z těch kluků říkal, no pane, vy jste srdcovej zmrt. A on říká, co to je? Na tom to jde dobře vidět. Jo? To srdcovej znamená, že oni ví, že je férovej. A to druhé slovo znamená, že tam jsou pevné hranice, přes který nepůjdou. A oni jim dávají ty mantinely a pomáhají jim v tomto zvládat.
Aké ďalšie špecifické kvality a vlastnosti by tam mali mať vychovávatelia a učitelia, ktorí pracujú s nimi?
Měli by mít základní kvalitu a to, že by je měl bavit jejich vlastní život. Když je bude bavit něco, co dělají, tak oni to přenesou na ty děti. Já jsem zažil jednoho vedoucího vychovatele ještě v diagnostickém ústavu, který hrál první ligu v basketbale a ten dokázal zaujmout ty děti jenom, když přišel a začal se s nima házet míčem, protože měl obrovský charisma. A to je to nejdůležitější. A potom, že to s nima myslí férově. To, že má vystudovaný dvě vysoké školy a že ty studenti jako výjdou s teoretickýma vědomostmi, tak to jim vůbec nepomůže. My tam máme vychovatele, který dělal manažera, dělal v dole a šéfoval několika stovkám černochům v Africe. A ten přijde na skupinu a jenom si sedne a povídá si s těma klukama a má charisma a má nějakou vnitřní sílu. A oni pak chodí za mnou, to on ani neví. Oni pak chodí za mnou a říkají, pane, pan Beran nám řekne tohle a my mu rozumíme. Je to srozumitelný, protože s nima jede tak prostě férově. Takže jsou spíš důležitý ty kompetence lidský zralosti a že máte zájem o ně.
Detskí psychológovia zdôrazňujú rovnako ako vy, že za problémy svojich detí môžu rodičia. Preto keď pracujú s deťmi, snažia sa pracovať aj s rodičmi. Tuto je možné alebo nie je možné? Pracujete s rodičmi tých detí?
Víte, ja pracujú v výchovném ústavu, kde sú deti, ktorým je 15 let a víc. To už je finále. Sú výchovní ústavy, detský domovy se školou, kde sú malí deti a dokážu si predstaviť, že je tam smysluplná práce s rodiči. Tady je pozdě něco napravovat. Tady se může pracovat s rodiči, že jde o to komunikovat. Komunikovat, jak se dítě chovalo na dovolence, aby co nejvíc jezdilo domů na dovolenky, aby to prostředí bylo vhodné. Komunikace s rodičema, jak to zvládají, když to dítě spadne do užívání drog a je úplně na dně. Takže upřímně nejde o terapeutickou práci. Tam jde o to zvládnout ten život. Ty děti mají nastavené takové podmínky, že musí zvládnout život a my se snažíme komunikovat s rodiči, když to jde, tak aby to mohli zvládnout. To jsou hotoví lidi. Oni ve 13, ve 14 letech prožili to, co my neprožijeme nikdy. Oni mají za sebou takové věci, které si nedokážeme představit pro naše děti a ta jejich výbava v tom špatném slova smyslu je, že už jsou hotoví. Pro ně je pomoc vychovatele, psychologa, kohokoliv. Je o tom zvládnout to, co prožívají jako teď.
Je tam teda nějaká pomoc možná alebo viditelná? Protože to, co popisujete, zní trošku tak beznadějně.
Je to taková samurajská beznaděj.
To je aká?
No, je to o tom, že víte, že nemůžete vyhrát a přesto do toho boje každý den jdete. A ještě vás to musí bavit. A když tam najdete člověka, kterého to baví, no tak se právě došlo do toho bodu, kdy to je fajn.
V tomto ústave jsou děvčata a i chlapci. Znamená to pre nich niečo, že to nie je len dievčenský ústav alebo len chlapčenský, že tam majú spoločnosť koedukovanú?
Jasne, že to pro ne znamená. Znamená to pro ne to, o čem jde mezi mužem a ženou. Takže pro nás to sú obrovský problémy udržet, aby dievčata zůstaly netěhotné. A pro ne je to fajn, že tam nejsou zavřený jenom kluci a jenom holky. Takže se potkávají. Takže je to od lidský komunikace až po to, že se do sebe ty děcka zamilovávají. A jsou přesně v tom období, kdy to tak má být. Akorát je to zase podbarvený jejich, se půjdu opakuju, s vývojovým traumatem, ale je to podbarvený právě tím, co prožili.
Takže keď sa stretnú dvaja s vývojovou traumou, tak z toho nepozerá žiaden stabilný vzťah, predpokladám.
Je to tak, protože člověk s vývojovým traumatem má obrovský problém se sebeúctou, má problém s autoritou, má problém s komunikací být klidně ve vztahu s ostatníma. Neumí to, nemá k tomu přístup k normálním reakcím.
Keď sme sa rozprávali o tom samurajovi, nemáte tam predsa len nejaký dobrý príklad, že na niektorých mladých ľuďoch vidíte, že tá vaša práca a práca tých vychovávateľov k niečomu vedie, že budú raz žiť iný život ako ich rodičia, ako ich rodina? Alebo je to úplne beznadejné?
Ja si nemyslím vôbec, že to je beznadejný. Ja si myslím, že to je súčasť života. Akorát ve výchovných ústavech se koncentrujú deti s ťažkým osudem. Ale pak, když sú dospělí, tak je potkáte ve svým životě a třeba se rozvedou. Třeba pijou alkohol, ale dokážou chodit do práce, dokážou umýt rodiny a zvládají to nějakým způsobem.
Ako dlho člověk vydrží v takejto práci? Či už je to psycholog alebo vychovávateľ?
Já si myslím, že to je stejný jako v celý branži pomáhajících profesí nebo ve školství. Že tam může vydržet člověk dlouho, ale musí tam mít ten přístup. A nebo že tam může být krátce a může za 3 roky být vyhořelej. Že to záleží opravdu od té osobnosti toho člověka. Někdo jde do práce a nese tam sebe a je vyčerpaný na konci práce, ale je nějak naplněný. A pak tam jdou lidi, pro který je to velký problém. Každý výpad, každá konfrontace s tím dítětem jsou vyčerpaný a neumějí to s nima. Je to pro ně utrpení.
Čo je pre vás najnáročnější na té práci v porovnání s tím, co všechno máte za sebou?
Pro mě vnitřně. Vnitřně je pro mě nejnáročnější, když probírám to jedno dítě a teď vidím ten osud jeho. Když čtu ten spis, když komunikuju s jeho rodičem a vidím, jak to dítě je zničený, tak to je pro mě vnitřně těžký. Když jdete s tím dítětem na procházce a mluvíte s ním o pervitinu a on vám tak jako vystřelí, no moje máma fetovala, když byla těhotná. Tak takovýhle věci jsou pro mě vnitřně těžký. No a na to, co jste se ptala, je asi téma, když vidím nemotivovanost lidí, kteří s nimi pracují. A mohlo by to být jinak. Potom, když jsou ty děti agresivní, když je obrovský afekt, tak to je náročný pro všechny zúčastněný. A víte, že dochází k destrukci, dochází velkému afektu. Když ty děti napadají vychovatele, tak to je vždycky náročný téma.
S čím ty děti od vás odcházejí? Odcházejí, a já to dávám do velkých úvodzověk, nějakým způsobem lepší, jako tam přišli? Lepší v tom zmysle, že mají na svůj život väčší náhľad a vedia sa trebárs viac ochrániť pred tým, čo im v ich rodine ubližuje?
To ste hezky řekla. My by sme byli strašne rádi, kdyby odcházeli s tým, že si umie líp ochrániť. To je asi přání všech lidí, co tam děláme. Někdy se to povede. Já jsem měl kolegu, pána, kterýho si velmi vážím, a ten vždycky říkal, když odcházelo dítě ještě z diagnostického ústavu, když jsem pracoval, ten řekl, budu šťastný, těm dětem říkal, když přijdeš v těch 17, 18 a doneseš výučák. A on to tak myslel skutečně vážně, když to dítě dokáže se vyučit, tak to je něco jako velkýho. A znovu se vracím na začátek, pro mě je to ten smysl té práce, smysl výchovných ústavů jako ochrana. Ochrana těch dětí, aby opravdu nebyly ve vězení, aby nebyli svetovaní na ulici. Takže když se to povede, tak odcházejí se vztahem s nějakým vychovatelem, s nějakým pracovníkem a ten vztah jim pomáhá potom jakoby dál.
Hostem v hovoroch byl psycholog Tomáš Naď. Tomáš, děkujem vám, že jste za nami do Prahy přišli z Moravy.
Děkuju, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Tatiana Čabáková. Prajem dobré počúvanie ďalších programov na stanici Český rozhlas Plus.